Բարի լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ազատության հարցերին է պատասխանել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը.
Պաշտպանության բանակի հնարավոր դուրսբերումը, որը Բաքվի պահանջն է, դուք անընդունելի եք համարում։
Որևէ երաշխիք, որը նվազեցնում է ֆիզիկական գոյության անվտանգության հարցը, անընդունելի։
Այսօրին անցկացվող Սթարմուս փառատոնին խոսում են Հայաստանի տիեզերքի հետ կապված ծրագրերի մասին։
Մեր ծրագիրն է Արբանյակը Հայաստանի տիրապետությանը փոխանցել, այնպես որ Արբանյակի շահագործումը լինի Հայաստանից։
Բալթյան 3 երկրները եւ Լեհաստանը սահմանափակում են Ռուսաստանի քաղաքացիների մուտքը իրենց երկրներ։
Very important that it applies
similarly. Սեպտեմբերի կեսերից կփակվեն բոլոր սահմանները եւ որ շատ կարեւոր է միաժամանակ։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ադրբեջանական կողմը 3 հայաստանին է վերադարձրել 5 հայ ռազմագերիների, հաղորդում է ԱԱՀ-ն, 4-ը Գյումրիից են, 1-ը Վանաձորից։ Ողջունում ենք այս գործողությունը, որպես հարաբերությունների կարգավորման նպաստող քայլ, ասված է ԱԱՀ-ի հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրել էին, որ երկրի գերագույն դատարանը մեղմել է Հայաստանի 4 քաղաքացիների դատավճիռները եւ ազատ արձակել նրանց։ Մինչև այժմ Ադրբեջանից 155 գերի է հայրենադարձվել։ Հայ ռազմագերիների վերադարձը ողջունել են ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը ու Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարա։ Մենք ողջունում ենք հայ ձերբակալվածների հայրենիք վերադարձի մասին հաղորդումները, ինչը դրական զարգացում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խաղաղ գործընթացի համար։ Մենք հուսով ենք, որ մնացած բոլոր ձերբակալվածները շուտով կվերադառնան տուն եւ Ադրբեջանն ու Հայաստանը կշարունակեն քայլեր ձեռնարկել վստահություն ձևավորելու եւ առկա տարաձայնությունները լուծելու համար, Twitter-ում գրել է Price-ը։ Twitter-ում գրառում է արել նաեւ Տոյվո Կլարը, նշելով ողջունելի են Ադրբեջանի կողմից 5 հայ ռազմագերիների ազատ արձակման վերաբերյալ լուրերը օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում կայացած ղեկավարների հանդիպումից հետո։ Կարևոր մարդասիրական ժեստ է եւ հատկանշական է նաեւ, որ հանձնումը տեղի է ունեցել առանց միջնորդների, գրել է Կլարա։ 396 տարեկան հասակում վախճանվեց Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը, Մեծ Բրիտանիայում թագուհու անվան կապակցությամբ սուք է հայտարարված։ Եղիսաբեթ II-ի որդին Ուելսի նախկին արքայազն Չարլզը կստանձնի երկրի ղեկավարի և թագավորի պաշտոնները։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 96-ամյա թագուհին առողջական խնդիրներ ուներ, որոնց պատճառով դժվարանում էր քայլել և կանգնել։ Թագուհին գահ է բարձրացել 1952 թվականին, նա Մեծ Բրիտանիայի ամենաերկարակյաց միապետն էր, երկիրը ղեկավարում էր ավելի քան 70 տարի, թագուհու ամուսինը արքայազն Ֆիլիպը մահացել էր շուրջ 1.5 տարի առաջ։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 25-ին հայտարարեց, որ հաստատված 39 գերի կա Ադրբեջանում, նրանցից մեկը ապրիլի 23-ին Սյունիքի ներքին Հանդ գյուղի դիրքերից գերեվարված Էդուարդ Մարտիրոսովներ, ով մայիսի 26-ին վերադարձվեց հայկական կողմին, իսկ 38 գերիների մեծ մասը արդեն դատապարտվել է տարբեր մեղադրանքներով, սահմանը ապորինի հատելուց միջև ահաբեկչություն։ Հայկական կողմի չհաստատված տվյալներով Ադրբեջանում պահվում է շուրջ 8 տասնյակ հայ գերի։ Բաքուն բազմիցս հայտարարել է, թե վերադարձրել է բոլոր գերիներին ադրբեջանական բանտերում պահվող քաղաքացիներին անվանելով ահաբեկիչներ։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանի հետ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Չեք կարծում, որ հակվելը կամ լավ ավելի մեղմ ձևակերպեմ քիչ հավանական է դարձել, որ իրավական ճանապարհով հնարավոր կլինի ստիպել Բաքվին վերադարձնել գերիներին եւ մնացել է միայն քաղաքական բանակցությունների տարբերակը։
Միգուցե այս պահի դրությամբ ստեղծված հանգամանքներով առավել էֆեկտիվ է քաղաքականը, սրա հետ կապված առարկություն չունեմ, բայց այն, որ մյուս բոլոր գործիքները չպետք է օգտագործվեն, այլ կամ անիմաստ է օգտագործել, համարում եմ, որ դա այդպես չէ։
Իսկ եթե դա չի աշխատում, 2 տարին քիչ չէ։
Ես համաձայն եմ, 2 տարին քիչ չէ, մի շաբաթը քիչ չէ, եւ այս բոլոր այս մեր ճանապարհների անցած այս ընթացքում, կատարած աշխատանքների ընթացքում ես կարծում եմ յուրաքանչյուր քայլ իր որոշակիորեն դրական էֆեկտն է բերում այդ պահը ավելի մոտեցնելու համար։ Դժվար է, բնականաբար, ես ինքս էլ ընտանիքների հետ հանդիպումը տեսնում եմ այդ ցավը, գրեթե ամեն ամիս եմ հանդիպում իրենց հետ ու գիտեմ դա, իրենցից եմ տեսնում դա ինչ խնդիր է, եւ փորձում եմ իմ մանդատի շրջանակներում օգտագործել հնարավոր բոլոր միջոցները։
Եթե գործ անցնում է Բաքվի դատական ատյաններով եւ նրանք մեղավոր են ճանաչվում, այսինքն չի տարածվում դա նոեմբերի 9-ի հայտարարության, որ այդտեղ ինչ ուղի է մնում Տիկին Գրիգորյան։
Փորձելու են ինչ որ ձեւ հիմնավորել միջազգային պարտավորությունների կամ երրակողմ իրենց հանձնառությունը չկատարելու, բայց ես շատ թույլ ու վատ արգումենտ է իրենց կողմից, որովհետեւ այդ դատավարությունները ակնհայտ եւ հիմնավոր կերպով արեստական են, դրանք միտված չեն կոնկրետ անձի անձանց կողմից հանցավոր արարքի գնահատմանը, ու նաեւ այդ նույն պնդումը այսպես չի դիմանում են փաստարկին, որ նույն մենք ունենք հայրենադարձված տղաներ, ովքեր նույն ձեւ ունեն իրենց նկատմամբ կիրառված ուժի մեջ մտած դատավճիռներ, այսինքն անգամ պաշտպանական Բաքվի այս մոտեցումը գործողություններով ամրապնդված չէ, ուստի այս առումով սրանք ի բնե արեստական են եւ միտված են առավել հոգեբանական ճնշում գործադրելու, ահաբեկելու, ինչպես զոհերին, ընտանիքի անդամներին, այնպես էլ հայ հասարակությանը։
Կանեիք պնդում, որ առանց զինված մարդկանց առկայության Լեռնային Ղարաբաղում հնարավոր չի լինի այնտեղ հայեր ապրեն։
Ես միանշանակ համաձայն եմ, որովհետեւ եթե ուղղակի հայ լինելու հանգամանքով պայմանավորված վտանգավոր է բնակվելը, որպիսի ապահովի այդ շարունակությունը անձանց իրենց հայրենիքում, իրենց բնակավայրում, ծնդավայրում ապրելը, բնականաբար անհրաժեշտ են անվտանգության երաշխիքներ։ Իսկ անվտանգության այսպես նման հրատապության պայմաններում առաջի տեսանելի տրամաբանական երաշխիքը հենց զինված ներկայությունն է։
Հետևաբար Տիկին Գրիգորյան, պաշտպանության բանակի հնարավոր դուրսբերումը, որը Բաքվի պահանջն է, դուք անընդունելի եք համարում։
Քաղաքականության մակարդակում սրանք կարող են տարբեր ձևակերպումներ ստանալ։ Ինձ համար, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, որևէ երաշխիք, որը նվազեցնում է ֆիզիկական գոյության անվտանգության հարցը, անընդունելի է։
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը վերջերս ասել էր, որ առաջիկա 2 տարիների ընթացքում Հայաստանը տիեզերք է արձակելու իր 2-րդ արբանյակը։ Հայաստանը իր առաջին արբանյակը տիեզերք է արձակել մայիսին, պաշտոնական տեղեկության համաձայն Armsat 1 արբանյակը գործելու է առնվազն 4 տարի։ Կառավարությունը հայտարարել էր, որ ծրագրում է միջև գալիք տարվա ավարտ Հայաստանում ստեղծել արբանյակի կառավարման կենտրոն և ընդունիչ կայան, որի գլխավոր գործառույթներից կլինեն արբանյակի կառավարումը, տիեզերքից լուսանկարների ստացումը։ Այսօրին անցկացվող Սթարմուս փառատոնին նաև այս թեմայի մասին է խոսվում, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
We were hoping to have the first image for Starmus, but
մենք հույս ունեինք Ուրդանետա Armsat արբանյակից առաջին լուսանկարները ստանալ Starmus փառատոնի ընթացքում, բայց դեռ մի քիչ էլ պիտի սպասենք, ասում է Armsat արբանյակը ստեղծած Satlantis Microsat ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Ժան-Ժակ Դորդեյնը։ Նա նաև եվրոպական տիեզերական գործակալության 6-րդ գլխավոր տնօրենն է եղել 2003-ից 2015 թվականներին։ Նրա խոսքով դեռ աշխատանք է տարվում արբանյակն ու նրա ազդանշանն ընդունող հարթակը լիովին գործարկելու համար։ Ուղեծիր դուրս բերելուց հետո առաջին լուսանկարները ստանալու համար 4 ամիս է պետք, իսկ արբանյակը տիեզերքում է հայտնվել միայն 3 ամիս առաջ։ Դորդեյնն ասում է, իրենք վստահ են, որ նախապես հայտարարված ժամկետի մեջ կտեղավորվեն։ Ժամանակին մեծ քննարկում ծավալվեց արբանյակի պատկանելիության հարցի շուրջ։ Ուստի Ժան-Ժակ Դորդեյնից հետաքրքրվեցի, ում է պատկանում արբանյակը։ Նրա խոսքով արբանյակը ոչ միայն բուն սարքն է, այլև այդ սարքի ազդանշանը ստացող կայանը եւ մասնագետները, որ հավաքում ու մշակում են ստացված տվյալները։ Այս առումով արբանյակի փոխանցումը Հայաստանին դեռ ընթացքի մեջ է։
Our plan is to transfer the ownership of the satellite to Armenia and to
Մեր ծրագիրն է Արբանյակը Հայաստանի տիրապետությանը փոխանցել այնպես, որ Արբանյակի շահագործումը լինի Հայաստանից, հայաստանյան մասնագետների կողմից։ Դրա համար պետք է ուսուցում եւ որոշակի փորձ, բայց մենք անշուշտ ցանկանում ենք օգնել Հայաստանին լինել ինքնավար այդ Արբանյակը շահագործելու հարցում։ Այդ նպատակով մենք նաև կհիմնենք Սատլանտիսի հայաստանյան մասնաճյուղը։
Սատլանտիս will settle Սատլանտիս Armenia. Satellite is a little bit more complex.
Դե Արբանյակը մի քիչ ավելի բարդ բան է, քան մեքենան։ Ու չես կարող մեքենա վաճառելու պես պարզապես բանալիները տալ նոր տիրոջը, որ քշի։ Այստեղ մենք մի քիչ ավելի շատ ժամանակի կարիք ունենք։
So we need a little bit more time.
Արդյոք Հայաստանում կգտնեն նման մասնագետների, Դորդեին ասում է, Ստարմուսի շրջանակներում իր այս այցի ընթացքում մի քանի բուհերում հանդիպումներ է ունեցել եւ համոզվել, երիտասարդները հետաքրքրված են արբանյակների կառավարման ոլորտով։
Ես այս շաբաթվա ընթացքում օրինակ Պոլիտեխնիկում դասախոսություն կարդացի եւ արդեն իսկ նկատեցի շատ երիտասարդների, որ հետաքրքրված էին տիեզերքի հետ աշխատանքով։ Այդ ուսանողների հետ հանդիպումներից ես հասկացա, որ նրանք լավ կադրեր են եւ Հայաստանը ներուժ ունի։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանն անցյալում էլ է ցույց տվել, որ ֆանտաստիկ գիտնականներ ունի։
Արդյոք սպասվում է, որ առաջիկայում կլինի նաեւ երկրորդ հայկական արբանյակը։ Ժան-Ժակ Դորդեին ասում է, որ հարցը քննարկվում է։
This is in the plans now. We are discussing with the government.
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բալթյան 3 երկրները եւ Լեհաստանը սահմանափակում են Ռուսաստանի քաղաքացիների մուտքը իրենց երկրներ։ Սպասվում է, որ արգելքը ուժի մեջ կմտնի այս ամիս։ Պլանավորվում է, որ որոշումները կընդունվեն ազգային կառավարությունների կողմից եւ ուժի մեջ կմտնեն միաժամանակ։ Մանրամասները լսենք Արտակ Խուլյանից։
Ռուսաստանի հետ սահմանակից Բալթյան 3 երկրներն ու Լեհաստանը որոշել են սեպտեմբերից սահմանափակել ռուսաստանցիների մեծ մասի մուտքն իրենց երկիր։ Ակնկալվում է, որ սահմանափակումները ուժի մեջ կմտնեն սեպտեմբերի կեսերից, երբ կհաստատվեն 4 երկրների կառավարությունների կողմից, հայտարարել է Լատվիայի արտգործնախարար Էդգարս Ռինգևիչսը։ Սա այլևս հասարակության անվտանգության խնդիրն է եւ ոչ միայն բարոյական ու քաղաքական։ 4 պետությունները համատեղ հայտարարությամբ ընդգծել են, որ անհանգստացած են Ռուսաստանի քաղաքացիների զգալի ու աճող ներհոսքով։ Եվրամիության Շենգենյան տարածք մտնող Ռուսաստանի քաղաքացիների թվում կան նաև անձինք, որոնց նպատակն է խաթարել մեր երկրների անվտանգությունը։ Ռուսաստանի քաղաքացիների 3/4-ը աջակցում է Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմին Ուկրաինայի դեմ։ Անընդունելի է, որ ագրեսոր պետության քաղաքացիները կարողանում են ազատորեն շրջագայել ԵՄ-ում, մինչ Ուկրաինայի մարդիկ խոշտանգ վում եւ սպանվում են, ասված է Տալինի, Վիլնյուսի, Ռիգայի ու Վարշավայի տարածած հայտարարության մեջ։ Մինչ այժմ տրված Շենգենյան վիզաներն այլևս չեն գործի, բացառություններ կարվեն միայն դիվանագետների համար, մարդասիրական նպատակներով, ինչպես նաեւ ընտանիքի վերամիավորման դեպքերում։ Շենգենյան միասնական տարածքում սա նմանատիպ առաջին սահմանափակումն է։ Սեպտեմբերի կեսերից կփակվեն բոլոր սահմանները, և որ շատ կարևոր է միաժամանակ, քանի որ եթե որևէ տեղ սահմանը դեռ բաց մնա, այցելուները կփորձեն դրանից օգտվել։ Այդ իսկ պատճառով մենք ուզում ենք միասնական որոշում կայացնել շամկետների վերաբերյալ, որը անշուշտ կհրապարակվի։
The full texts will be of course published and very well known. And there will be enough warning time.
Դաշինքի մյուս անդամները եւս վերջին շրջանում քննարկում էին Ռուսաստանի քաղաքացիներին Շենգենյան վիզաների տրամադրման ամբողջական արգելքի հարցը, սակայն դրան դեմ արտահայտվեցին միության 2 առաջատարները՝ Ֆրանսիան ու Գերմանիան։ Արդյունքում Եվրամիության երկրները համաձայնեցին Ռուսաստանի հետ խզել վիզային համաձայնագիրը։ Սպասվում է, որ Եվրամիության խորհուրդն առաջարկը կհաստատի այս շաբաթ։ Դա նշանակում է, որ ռուսաստանցիների համար վիզայի վճարը կարող է կրկնապատկվել, հասնելով 80 եվրոյի։ Արտոնագրի դրամադրման ժամկետն էլ կարող է երկարացվել մինչև 45 օր։ Դիմելու համար կպահանջվեն ավելի շատ փաստաթղթեր, բազմակի մուտքի վիզաների թիվն էլ կարող է սահմանափակվել։
Ամբողջ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։